Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, bizga qanchalik ma'lumki, Xudovand hukmrondir. Shu paytgacha Xudovand hamma narsani boshqarib keldi va bundan keyin ham boshqaradi. Xudovand doimo o'ziga ma'qul bo'lganini qiladi. Biz insonlar o'ylagan o'ylarimizning ijobat bo'lishini u hal qiladi. Shu jumladan muhtojliklarimiz ham Xudovandga yaxshi ma'lumdir. Xudovand insoniyatning ustidan hukmronlik qiladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuni yaxshi bilishimiz kerakki, Xudoning irodasisiz insoniyatning hayotida hech narsa sodir bo'lmaydi. Barchasini u hal etadi. Azizlar, hayotingizdagi voqealar izdan chiqib ketayotganligi to'g'risida hech o'ylab ko'rganmisiz? Insonning hayoti davomida har xil yaxshi va yomon kunlar bo'lishi mumkin. Masalan, kimningdir yaqini avtohalokatda yoki boshqa bir og'ir kasallik tufayli hayotdan ko'z yumishi mumkin. Balki oila a'zolarimizdan biri o'zining yaxshi ko'rgan ishini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Buning natijasida oilada qiyin holat yuzaga kelishi mumkin. Azizlar, bundan tashqari maktabda yoki boshqa o'quv markazlarida farzandlarimizni kimdir ustidan kulib mazah qilgandir. Nima bo'lganda ham shuni yaxshi bilishimiz lozimki, Xudovand har birimizni sevadi va u barcha bo'layotgan voqeani o'z qo'liga oladi. U ayniqsa o'zining farzandlarini boshqalarga xafa qildirib qo'ymaydi. Ba'zida go'yo Xudovand barchasidan bexabardek yoki ko'rsa ham bizga yordamlashmayotgandek tuyulishi mumkin. Yo'q, aziz birodarlar. Xudovand o'zining farzandlari uchun befarq emas. U sabrli va bizga ham sabrli bo'lishni o'rgatmoqchi. Barcha bo'layotgan tashvish va muammolarni Xudovand bizga yaxshilik bo'lib xizmat qilishini istaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kitobda shunday deb aytilgan: biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Rimliklarga maktubining 8-bobi 28-oyati. Aziz birodarlar, hayotimizda Xudovand bilmaydigan, shunchaki arzimaydigan yoki u boshqara olmaydigan hech bir hodisaning o'zi yo'q. Agarda kimningdir atrofida hamma narsa buzilayotgan bo'lsa-da, unutmang, buning hammasi Xudoning nazoratidadir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, biz doimo samoviy mehribon otamizga ishonishimiz mumkin. U o'z va'dasini aslo kechiktirmay amalga oshiradi. Uning eng ajoyib amalga oshgan va'dalaridan biri bu yer yuziga bizlarni qutqarish uchun yuborgan Rabbimiz Iso Masihdir. Mana shu ajoyib amalga oshgan va'da uchun doimo unga rahmatlar aytsak arziydi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi do'stlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizdan foydalaning va ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha xayr, salomat bo'ling azizlar.